Ja, vi ble også minnet på terror og nød rundt omkring i verden. Du ser det når du slår på TV-apparatet i disse tider. Jeg tenkte på det, og du, det stiger vel mange bønn opp til vår Herre og vår Mester der borte i Moskva nå. Bønner som ellers ikke hadde steget opp, kanskje. Midt i tragedien så kan det hende han får gjøre noe stort. Det er ikke teater jeg har bruk for i disse tider. Nå ser de. Så vil det ha gått for oss som vi så i tide. Før vi står over for noe sånt. Vi kan gå og høre fordi vi vil. I fred. Uten å frykte noen ting. Det er Guds nåde mot oss. Det er stort. Jeg skal i dag lese noen vers fra de siste blader i Bibelen. Faktisk av de siste vers. Og det hender om du handler, kan du si, også om de siste vers i denne verden, før det avsluttes det hele. For det kommer, og det kan tyde på at det kommer snart. Ja, Herre Jesus, takk igjen at vi skal få lov til å påkalle ditt hellige navn, ditt frelsenavn, du som vil oss alle vel. Herre Jesus, takk at det også i kveld, så gjelder det for oss den enkelte. Du står innenfor Guds trone i våres alles sted. Se nåde til oss at dette evangelium kunne gå opp for vårt hjerte mens vi er på veien. Amen. Jeg skal lese som sagt fra det siste kapittelet i Bibelen, fra Johannes åpenbaring. Det 22. kapittel og fra vers 12 i Jesu navn. Det er Herren som taler til sin tjener Johannes, og han sier det sånn. Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi en vær igjen ettersom hans gjerning er. Jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Salig er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre og til å gå gjennom portene inn i staden. Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor, og drapsmennene og avgudsdyrkerne, og hver den som elsker å tale løgn. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ett, den klare morgenstjerne. Ånden og bruden sier kom, og den som hører det, la ham si kom. Og den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann, uforskyldt. Amen. Ja, se, jeg kommer snart, sa Jesus. Det er jo et par tusen år siden han sa det. Det har ikke blitt så snart, vil mange si. Du skal være klar over at det ordet snart, det betyr også straks, veldig fort. Veldig snart. Det ordet som er brukt om Jesu komme, det er det samme som er brukt om atom. Det er altså et øyeblikk som er så snart at du ikke kan dele i to. Det kan ikke spaltes i to. Et øyeblikk altså, så er han der. Det er før det øyeblikket at du og jeg har vår mulighet. Og før det øyeblikket så har vi vår mulighet i det vi hører Guds ord. Det er ikke sånn at mennesker går omkring og kan omvende seg til Gud når det nå endelig bestemmer seg for å gjøre det. Men mennesker kan omvende seg til Gud i det øyeblikk og i den tid da Gud taler til det mennesket. Det er det Jesus sa til Jerusalem. Visste du om så bare på denne din dag, hva som tjener til din fred? Denne din dag, det var da Herren var nær. Og du har også hatt din dag. Og det betyr ikke nødvendigvis en time eller en dag, men altså det betyr en tid av Herren taler til deg. For Rosenius sier at denne dag, sier han, denne time, det er når Herren begynner å tale med et menneske om dets synd. Ja, da har du din dag. Da har du din mulighet til å nå fram dit hvor du lærer å kjenne det som tjener til din fred. Det er åpenbart når du leser Guds ord at på den siste dag når mennesket står for Guds trone, så vil det bli utdelt to ting. Lønn og straff. Og dette med straff, det er vi troner fortrolige med. Guds ord taler jo klart om straff. Men dette med lønn, det ikke alt av nåde da? Hvordan kan da Guds ord tale om lønn? Jo, alt av nåde, men Guds ord taler likevel klart om lønn. Og lønn jo noe et menneske får på grunn av en innsats. Hør bare det første verset i teksten vår. Se, jeg kommer snart, og min lønn med meg. For å gi en vær igjen, ettersom hans gjerning I dag så kan vi registrere en utrolig sløvhet i forsamlingene overfor hva Guds ord lærer. Det liksom ikke så farlig hva Guds ord lærer. Denne sløvheten må kalles utrolig, sett på bakgrunn av tidlige tiders kristne, og hvordan de så på det. Jeg tror det hadde sin grunn i at de var mer klar over dette alvorlige enn vi i dag. At det var en lønn å miste, og en lønn å vinne. Går dette ord med minne, forlater dette ord som jeg blitt frelst med mitt hjerte, så mister jeg lønnen, så går jeg fortapt. Jeg tror de var mer klar over det. Og så var det mer om å gjøre da, at ingen fikk føre dem vill. I dag så det liksom ikke så farlig det hva du tror. Det ene vel like bra som det andre. Du vet, det mindre risikoen blir, det mer likegyldig blir du. Det dette virkeligheten åpenbarer, det ditt hjerte, forstår du. Det hvordan det fatt der inne. Ditt hjerteforhold til Herren vil alltid bevare seg. Det noe et menneske aldri kan skjule det lange løpet. Det kan du ikke skjule bak fine, kristelige talemåter og en fin framtreden. Før eller siden så åpenbarer det seg hva som bor i hjertet, ditt forhold til han. På den siste dag så det to ting dommen faller i forhold til. Og det troskap og troløshet. Ja, men jeg ikke da fortalt? Hvordan skal jeg, en synder, kunne bli tro overfor Gud? Å være en synder jo nettopp å være grunnleggende troløs i forhold til Gud. Det det som å være en synder. Du kjenner det reformatoriske uttrykket, å være født med ryggen til Gud. Det min natur. Og jeg vil aldri ved noen som helst slags makt og kraft, om så Gud ga meg det, kunne vende meg mot han. Og så skulle få lønn for troskap, altså. For hvis jeg ikke får lønn for troskap den dagen jeg står der, ja, så må jeg jo være troløs i Guds dom og gå fortapt. Det må da være en gjerning av Gud. Han som gjør det umulige mulig. Og jeg spør deg nå i denne stund, du deg det bevisst at dersom du en dag befinner deg i himmelen, så det fordi det umulige blitt gjort mulig? Du deg det bevisst nå i denne stund, at dersom du lever i det fortrolige samfunn med Herren her og nå, så det fordi det umulige blitt gjort mulig? For det i utgangspunktet en umulig ting. At Gud og synderen kan ha noe samfunn. Det helt umulig. Og Jesus sier jo rett ut også når disiplene spør ham. For mennesker det umulig, sier han. Men for Gud alt mulig. Du ser, det altså en som gjør det umulige mulig. Og da det tale om din frelse, det skal du være klar over. Og så tenkte du at ja, men det var vel bare å omvende seg til Gud. Det var vel bare å bøye kne og rekke opp handa eller et eller annet sånt. Tilbake til det med troskap. Så ikke det vi blir frelst på grunn av, men vi blir frelst ved det vi tro imot. Måtte Gud gi oss nåde til at vi kan få se det nå i kveld etter hvert. Hva som ligger meg på hjertet, og jeg tror det det som ligger Gud på hjertet, at vi skal bli grunnfestet i evangeliet. Derfor kan du godt si at ingen blir frelst uten denne troskap. Og her støter vi på Guds forunderlige vei. Men først dette velkjente fenomen iblant oss mennesker, at vi skal forandre vår natur til noe annet enn det den faktisk Det vårt stadige strev. Det vår første og fremste villfarelse. Og skulle forandre oss. Dette trer momentant I kraft, der hvor Guds lov berører et menneskes hjerte. I samme øyeblikk at Guds lov kommer inn på et menneskes hjerte, så trer det I kraft med en gang. For det nemlig lovens klare budskap til oss. Du må bli annerledes. Det ingen som kan ha med Guds hellige lov å gjøre uten å registrere det. At skal jeg leve med Gud, så må jeg bli annerledes. Så må jeg leve annerledes, så må jeg gjøre annerledes ting. Så kan jeg ikke tenke sånn, så kan jeg ikke være så urein, og så videre. Jeg må forandre meg. Det lovens klare budskap til vårt hjerte. Derfor blir også et slikt menneske så opptatt av gjerninger, av å gjøre nye og bedre gjerninger enn det han gjorde før. Av å bli god, snillere, mer tålmodig og så videre, og ikke minst mer tro imot Gud. Holde løftet nå. Gjøre det Gud vil. Men hvordan ender dette der det virkelig blir tatt på alvor? Jo, det ender med at mennesket forbanner Gud. Han som legger sånne byrder på oss. Fordi det vil aldri lykkes oss. Men det her de mest ivrige da begynner å søke alle slags åndelige hjelpemidler. For at det om mulig må lykkes ved hjelp av det. For det tungt for det stolte mennesket. Hun måtte erklære seg selv konkurs. Og det her mennesker da virkelig faller inn under djevelens villfarelser. Når mennesker begynner på denne farlige veien og ville komme utenom Guds klare dom, du fortapt. Og altså vil gjøre denne dom til skamme. Og så søker de hans falske erstatninger for det ekte. Og det kan være blendende saker, forstår du. Så han kan stille opp med for å hjelpe deg. Men det bærer alltid dette kjennemerket. At du slipper å være helt fortapt I deg selv. Da kan du se hvem som på ferde. Jo da, hvis jeg fortapt og langt på vei. Og helt umulig for meg. Men hvis Gud bare gir meg hjelp og kraft og alt det der. Og gir meg sin hellige ånd og den hellige ånds kraft og så videre. Ja, så behøver jeg ikke være helt fortapt. Det en underlig kraft. Det I hvert fall en kraft som ikke av Gud. Det kan jeg love deg. For Guds kraft til frelse, det evangeliet. Som for de helt fortapte. Hva så Guds løsning? Hans lov den viser seg jo maktesløs på grunn av kjødet som det står I Romer 8. Det mulig å komme fram på den veien. Hva så Guds løsning? Jo, det denne forunderlige vei. Han gir synderen en ufattelig stor skatt, uforskyldt av nåde, mens han ennå en synder. Som vi leser det her I teksten vår. Den som vil, han får ta livets vann, uforskyldt. Her var det ikke snakk om hvordan vedkommende var. Her var det ikke snakk om hvordan det var fatt med deg, forstår du. Hvor stor synder du var, eller hvor liten synder du var, eller hvor langt du var kommet på veien. Den som vil, hvem det nå han tar livets vann uforskyldt. Uforskyldt. Og I Romerne 4:6 så heter det, for mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid. For ugudelige. Ikke for gudelige. Ikke for kristelige. Nei, for ugudelige. Ser du? Gud ga deg denne ufattelig store skatten, mens du ennå var en synder. Det Guds løsning her. Og når det står den som vil her, så det ikke tale om dette her å stålsette sin vilje til handling og så videre. Jeg må jo ville. Når du må gjøre det, så er det jo noe ubehagelig du må gjøre. Men du kan oversette det med den som har lyst. Trang, behov, ønske. Kom og drikk uforskyldt av nåde. Livets vann. Dette står og faller, ser du da, med hvilken verdi du ser i dette livets vann. Du ser, til mere lys Gud gir deg evangeliet, til mere tro blir du imot det. Jeg vet i hvert fall at det er en ganske annen vei enn det jeg så ofte hører forkynt fra disse talerstolene. Det blir satt inn på oss hele tiden, og du må jo ta deg sammen nå, så må du bli mer tro, og så må du be mer, og så må du, det er alt dette du må. For det er jo så viktig. Det er en ting som har fått meg til å henge fast i han. Og det er den nåde han har åpenbart for mitt hjerte. Og til mer jeg får se av det, til mer ønsker jeg å være i hans samfunn. Og til mindre ønsker jeg å synde. Det er Guds vei med mennesket. Dersom jeg la en million på bordet her fremme og sa til deg, vær så god, det er ditt. Ja, bare kom og ta det. Det er ditt fra nå av. Jeg tror ikke du hadde måttet stålsette viljen noe særlig for å komme og ta det. Og hvorfor? Fordi du kjente verdien. Du visste hvor mye det var verdt. Ja. Hvordan gjør Gud et menneske tro? Ved å gi. Hvordan blir et menneske tro? Ved å få. Det er så enkelt dette med evangeliet, mann som sier, nei, det er det minst enkle alt, tror jeg. Hvem fatter det jeg sa nå nettopp? Fullt ut. Dette er Guds vei. Men da blir synderen forundret, og så sier han, ja, men jeg må vel gjøre noe først? Eller, jeg må vel bli noe annerledes først? Eller, jeg må vel et eller annet først? Jeg kan vel ikke bare tro og fått det sånn som jeg er her i kveld? Sånn som du sitter der nå? Fått himmel og salighet uten å ha gjort noen ting? Uten å ville engang? Han ga det jo mens du enda var skrøpelig. Forgudelige. Ja, tenk den lønn Jesus har med seg til sine den dagen. Den har alene sin grunn i at du har tatt imot, at de har tatt imot, og har blitt hengende ved denne store nåde som de har hørt forkynt. Det får de lønn for. Det er forholdet til denne nåde som gjør oss til hva vi er. Tenk at du går i byen med en 50-lapp i lomma. Du tenker da ikke på det. Kan hende stikker du han i lomma, det har gjort mange ganger. Og se her, var 50-lapp, og den hadde jeg rett glemt. Jeg hadde glemt at jeg hadde den. Hvorfor det? Det er jo bare 50 kroner. Hvordan hadde det vært hvis det hadde 10.000? Og da hadde du stadig kjent bortom det fremdeles var der, ikke sant? Er det der ennå? Fikk å tale med million. Hvert eneste menneske du hadde møtt på din vei, hadde du sett på som en potensiell raner, ikke sant? Så hadde du gått strake veien til en bankboks, så ikke tort og bært engang. Hva er Guds nåde for deg i dag? Er det noe du er redd for å miste? Noe du er redd for å miste av syne? Er du redd for at du skal forlate dette og havne i religiøsitet, for eksempel? Er du redd for å miste det? Er det så mye verdt for deg, det Jesus har gjort? At du må kjenne etter om du virkelig har det? Guds nåde, den som strekker seg så langt at den sier, er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Full av nåde. Sånn holder han synderen fast. Og den han ikke får holde fast ved sin nåde, den har han heller ikke tak i. Der er det bare hykleri og selvstrev. Sterke ord, men jeg tror jeg kan stå inne for det med Guds ord i handen altså. Den Herren ikke får holde fast ved sin nåde, ja, han driver sitt eget spill. Så godt han kan. Strev etter å bli bedre kristen enn hva du allerede er i Kristus, altså. Det er ikke å være tro imot evangeliet, det skjønner du vel. Det er å fornekte det. Er du fornøyd med det du er i Kristus? Vet du hva denne boka sier? Den sier at Gud er fornøyd med det. Gud er fornøyd med Kristus. Hva skulle vel du være da? Han er tatt imot i himmelen. Kjæreste navn som er uttalt på jord, er ikke det det heter? Og det er sant. Det er ikke noe som blir mer kjært for en synder i denne verden enn Jesu navn, når det får bli frelsenavnet hans. Men også kjæreste navn i himmelens sal. Ja. Innenfor Guds trone. Og så skulle ikke du og jeg være fornøyd med det? Så vil vi bli mer kristelig og mer åndelig. Og Guds ord viser til en vei, og bli det. Om du bruker sånne ord som mer åndelig. Peter taler om det, sier han, voks i nåde og kjennskap til den Herre Jesus Kristus. Voks i nåde, voks i kjennskap til det du allerede har fått. For du kommer aldri til å få noe mer enn det du har fått. Du har fått den Herre Jesus Kristus med alt hva det innebærer. Om ham heter at hele Guds fylde tok bolig i ham. Hva mer kan du få? Så skal du altså vokse i kjennskap til hva som er gitt deg. Du har fått det, min kjære venn. Du som har måttet ta din tilflukt i Jesus for at du ikke har noe annet. Så kan det begynne å gå opp etter hvert for deg hva du virkelig har fått. Det var en gammel forkynner jeg hørte for noen år siden, så sier han, vokse i kjennskap, det kan jeg da forstå, sa han. Men å vokse i nåde, hva er det for noe? Så hadde han noen guttunger som vokste opp hjemme hos han. Så sa han, etter hvert som de vokste til, så han så åt de stadig mer av fatet. Voks i nåde. Du blir mer og mer hungrig etter nåden. Du blir mer og mer opptatt av den. Du eter mer og mer av den. For den som vokser Guds vekst, han vokser ikke bare i kjennskap til Jesus. Han vokser også i kjennskap til seg selv. Og da får han bruk for nåde. Ja. Framfor noe annet. Hvem er salige? Altså frelste. Salig er de som tvetter sine kjortler, så de må forrette livets tre, og til å gå gjennom portene inn i staden. Og det er ikke en hvilken som helst tvetning det taler om her da. Men som vi leser tidligere i åpenbaringsboka, de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone, og så videre. De har tatt imot ord og blodet. Renselsen i Jesu Kristi blod. Og som vi leser i teksten vår. Derfor, ved det, får de retten til livets tre. Og til å gå inn gjennom portene i staden. Tenk, ved å la oss tjene Gud. Ved å la oss rense ham. Så får vi retten. Han har vunnet den, og vi får den for intet. Uforskyldt betyr jo uten grunn i oss. Og du som ikke måtte se verdien i dette, det lyder også et utenfor. For Guds ord taler klart om to utganger av dette livet. Og vi leste det også i denne teksten. Det er altså et utenfor denne saligheten nå. Er hundene og trollmennene, og de som driver hor, og drapsmennene, og avgudsdyrkerne, og hver den som elsker å tale løgn, utenfor. La oss bare stanse for en av de gruppene som nevnes her. For det er den mest betegnende gruppa for det vi har vært inne på i kveld, nå til slutt. Hundene. Og det er ikke tale om disse stakkars skapningene som springer omkring på fire bein. Men leser du 5. Mosebok 23:8, så ser du der at det var tale om mannlige prostituerte. De ble betegnet med denne betegnelsen hunder. Disse opptrådte jo gjerne ved en pervertert gudsdyrkelse. Altså når gudsdyrkelsen var falt så dypt, at man begynte å drive dette her i tempelet. Det var hundene. Og Paulus, han bruker denne betegnelsen i det han sier. Når han skriver til Filipperne, så bruker han denne betegnelsen i det han sier, hold øye med hundene. De var fremdeles der altså, så du kunne se dem. Og han sier, hold øye med dem. Hold øye med de onde arbeiderne. hold øye med de skamskårne. Og den som har lest noe I Paulus sine brever, han skjønner straks da hva slags folk han her taler om. Det de som legger gjerninger til troen. Det loviske lærere og forkynnere. Det forstår vi også det han skriver videre I Filippenserbrevet. For det vi, sier han, som de omskårne. Og så betegner han hvordan det fatt med dem. Vi som tjener Gud I hans ånd og roser oss I Kristus Jesus. Og som ikke setter vår lit til kjød. Hverken sitt eget eller noen andres. Hunder kaller han disse. Med andre ord sjøger. Og det igjen dette troløse altså. For den sanne Jesu Kristi brud. Det hun som kjøpt med blodet. Ingen andre. Den som tukler med det, han driver hord med evangeliet. For å bruke et bibelsk språk. En sjøge. Og så leser vi da dette alvorlige teksten her. Utenfor hundene. Utenfor det menneske som legger noe til evangeliet om Jesus Kristus. Det var noe som spurte bibellærer Øyvind Andersen en gang. Han hører ofte det på møte. Herren har gjort alt ferdig. Gud har gjort alt ferdig for deg. Nå må du bare tro. Hva skal han si til dette, spurte vedkommende Øyvind Andersen. Og da svarer Øyvind Andersen, det menneske under forbannelse. Ja. Det så strengt? Ja, visst. For troen jo nettopp født ut av at alt ferdig for deg. Du kan jo ikke komme til tro på noe som ikke ferdig. Da kan du, som jeg har nevnt her tidligere I kveld, jeg vet ikke om det var her eller noe annet sted, men da kan du I beste fall håpe. Men det ferdig, da kan du komme til tro på det. Tro ikke noe som vi skal hente ut av vårt eget bröst. Men det noe som Gud skaper og virker ved evangeliet. At alt ferdig. Åpne deg for Guds godhet I kveld. Hans uforskyldte nåde. Og drikk av livets vann. Uforskyldt. Du, da gleder du Guds hjerte. Da tror du hans kjærlighet. Da du på himmelveien. Ved nåden alene, altså. Vi sitter gjerne sånn og tenker at nei, kan jeg ikke bare gripe til sånn? Det for frekt, liksom, men holder seg litt sånn sky på avstand. Jeg kan ikke bare tro helt og fullt sånn. Da gleder du Guds hjerte. Det jo han som har forkynt deg det. Det en gammel forkynner opp fra Setesdalen. Han fortalte om en bonde som var og besøkte en venn I byen I Oslo da. Kjøbmann. Det var stor forskjell, som han sa, på en bonde og en kjøbmann I byen den gangen. Og da kvelden kom og de skulle legge seg, så hadde kjøbmannen reid opp for den, og det var den senga, vet du, I forhold til det han var vant til. Så tenkte han, jeg simple bonde, jeg kan aldri gå og legge meg opp I det greiene der. Og så la han seg på golvet. Det sånn du og jeg så ofte gjør når vi hører evangeliet også. Det alt for stort, det alt for fritt. Ja. Jesus bærer et navn I skriften, blant annet, hvor det heter Sarons rose. Og vet du hva som var betegnende for den? Den vokste ut I ødemarka. Sånn at hvem som helst som gikk forbi kunne plukke den. Det var ingen som eide den. Hadde det stått et gjær omkring, så kunne du stått og betrakta denne fantastiske blomsterhagen. Men du kunne ikke plukke noe uten å stjele fra noen. For det tilhørte noen andre. Sarons rose vokste der ute hvor hvem som helst som ville kunne plukke den. Jesus Kristus gitt til alle menneskers frelse, også deg. Ja, Herre, takk for evangeliet. Takk for det frie og det uforskyldte. Og takk også for at du minner oss om alvoret ved å gå dette forbi. Eller at dette går oss forbi. Da vi fortapt. Og du ser nåde til hver enkelt her inne under dette taket. At evangeliet begynner å skinne I hjertet. Da får du den pris som du fortjener, Herre Jesus. Amen.